al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Într-o naștere fecioria ai păzit, într-o adormire lumea nu ai părăsit de Dumnezeu născătoare. Iubiți credincioși, suntem în bucuria praznicului adormirii Maicii Domnului. Această bucurie pentru dumneavoastră este îndoită pentru că vă aflați într-o biserică închinată Maicii Domnului. Așa cum sunt multe în București și cum sunt multe pe plaiurile românești, pentru că românii au avut mereu evlavie la Maica Domnului. Au simțit-o foarte aproape de ea și au avut îndrăznire față de ea ca să o roage pentru tot ceea ce au avut ei nevoie. Marii domnitori au închinat bisericile lor, să ne amintim că la Purna și la alte ctitorii domnești este sărbătoarea Maicii Domnului, adormirea Maicii Domnului, o sărbătoare care pe noi nu ne trebuie să ne întristeze, pentru că moartea ei, care a fost o jertfă, așa cum este moartea fiecărui creștin care se mută la Domnul, își jertfește de bună voie viața pentru că acceptă moartea, de aceea noi ne bucurăm. Și să nu uităm că pe fiecare sfânt pe care noi îl pomenim, îl pomenim la ziua morții. Excepție avem, sigur că pomenim pe Maica Domnului la naștere, pe Sfântul Ioan Botezătorul. Dar, în general, Sfinții sunt pomeniți la ziua dormirilor, adică la ziua nașterii lor în ceruri. Pentru că, plecând noi de aici, mutându-ne la cele veșnice, naștem în ceruri. Sufletul nostru este primit în Împărăția Lui Dumnezeu, sigur, mai întâi la judecată și după aceea primindu-și răslată. Comparația aceasta pe care o face imnograful între naștere și adormire este foarte semnificativă. Nașterea pe care a avut-o Maica Domnului, nu e vorba de naștere aici, de nașterea Fiului Lui Dumnezeu din ea, a fost minunată pentru că Maica Domnului și-a păstrat fecioria. Știți cu toții că există trei luceferi pictați pe fruntea Maicii Domnului și pe brațe, care se arată că ea a fost fecioară înainte de naștere, în timpul nașterii și după naștere. De ce trebuia să rămână ea fecioară? În primul rând, pentru că Fiul Dumnezeu nu se năștea în mod natural cum ne naștem noi, din iubirea unui bărbat și a unei femei. Și se naște ca să arate că este Fiul Dumnezeu, ca să arate că este inițiativa Lui de a veni pe pământ, nu determinăm noi coborârea Lui Dumnezeu, așa cum nu vom determina nici pe cea de-a doua pe care o așteptăm cu toții. Că așteptăm a doua venire a Mântuitorului Iisus Hristos, dar noi nu știm când va veni și cu siguranță va veni când El va socoti că s-a împlinit vremea, așa cum a socotit și prima dată. Deci așa cum a fost minunată nașterea, așa este și adormirea ei sau trecerea la cele veșnice. În ce sens? Spune troparul mai departe, din care am citat. A adormit Maica Domnului, s-a mutat la cerul, dar lumea nu a părăsit-o. Astăzi, în cultura secolului 21, cum se spune, în cultura postmodernistă, se vorbește în chip eronat de trecerea neființă oamenilor. Noi nu trecem în neființă, ci despărțindu-se sufletul de trup, El se întoarce sufletul la Dumnezeu care l-a creat pentru a fi judecat și răsplătit. Iar trupul, după legea firii, se unește din nou cu pământul din care a fost zămizlit Adam. Dar nu acesta este ultimul moment din existența noastră, pentru că la a doua venire a Mântuitorului vom învia cu toții și se vor reuni sufletele cu trupurile, dar nu doar așa, nu va fi o reînviere, cum am spune, o revenire la viață. Pentru că sufletul atunci va avea alte calități, cum și trupul va avea alte calități, printre care incoruptibilitatea, adică nu va mai exista niciodată moarte. Deci, în moartea ei, adică plecarea la cele veșnice, Maica Domnului nu părăsește lumea pentru că este aici prezentă prin rugăciunile sale și împreună cu Fiul Său. Când venim noi la Sfânta Liturghie, noi privim pe altar și suntem mulțumiți că vedem preotul sau preoții că sunt la locul lor, nu? Și își fac datoria. Dar noi trebuie să facem un pas mai departe și prin persoana preotului să-L vedem pe Însuși Hristos Mântuitorul. Pentru că orice gest al preotului, începând cu binecuvântarea și celelalte care le face, de fapt, Hristos le face prin mâna Lui. Sfântul Ioan Gură de Aur spune foarte plastic că preotul împrumută mâna sa lui Dumnezeu, Mântuitorul Hristos. De aceea este acest obicei de a săruta mâna preotului, nu ca un simplu om, ci o mână prin care coboară Harul lui Dumnezeu și peste capetele noastre ale tuturor, dar și peste pâinea și vinul care se prefac în Sfânta Împărtășanie. Maica Domnului a avut o mormântare cu adevărat creștinească, înțelegând prin aceasta și pregătirea ei, pentru că ea, ca toți Sfinții, dar și ca mulți credincioși, chiar și de astăzi, cu o viață deosebit de îmbunătățită, își presimt moartea și se pregătesc de ea. Așa a făcut și Maica Domnului, simțind că se apropie sfârșitul și chiar încredințată fiind de venirea Îngerului, a împărțit lucrurile puține pe care le avea și a luat iertăciunile de la toți și s-a pregătit de plecarea la cele veșnice. Ce înțelegem? Ce trebuie să reținem de aici? Credinciosului nu e frică de moarte. E teamă de întâlnirea cu Hristos asta, da? Pentru că se întâlnește la judecată, nu se întâlnește oricum. Nu poate să treacă pe lângă Mântuitorul cum trec acum unii care trec pe lângă biserică, poate chiar și în acest moment, și privesc grăbiți în altă direcție și nu își amintesc de sărbătoare. Sunt, din păcate, credincioși care stau chiar lângă biserici, nu mă refer la biserica dumneavoastră, dar la atâtea câte sunt în oraș și la sate, stau chiar în vecinătatea bisericii, dar nu au clopotul, în ghilimele, nu au clopotul, nu au chemarea preotului, nu sunt prezenți. Îl ocolesc pe Hristos. Nu spun că îl ignoră, nu spun că sunt atei, dar indiferentismul religios este o boală care macină foarte mult lumea secolului 21. Maica Domnului s-a pregătit de moarte și când a venit ceasul ca sufletul să plece, iarăși s-a întâmplat un chip minunat, un fapt minunat pe care îl avem în icoana Maicii Domnului. Noi știm și credem și mărturisim că la ceasul morții noastre, Îngerul Păzitor, din porunca lui Dumnezeu, ia sufletul, îl însoțește până în fața judecății. Aceasta arată grija sau pronia sau providența lui Dumnezeu. De data aceasta însă a fost cu totul altfel. Pentru cinstea Maicii Domnului, care a născut pe Fiul lui Dumnezeu, cel care ia sufletul ei în ceasul adormirii este însuși Fiul Său. De aceea, în icoana adormirii, vedeți în spate pe Mântuitorul cu un prunc în mână. Ce este pruncul? Este sufletul Maicii Domnului. Așa l-a exprimat iconograf. Deci iată cinstea pe care vi-o dă Mântuitorul în acest ceas. Cinste care începe de când s-a născut din Sfânta Fecioară Maria, și locurile în care îi spune femeie să nu potignească pe cineva în credință. De două ori îi spune maicii sale femeie, în loc să îi spună mamă, cum i-a spus de mii și mii de ori. De ce îi spune? Nu este lipsă de cinstire, ci atunci vorbește ca Dumnezeu. Că sunt momente când Mântuitorul vorbește ca simplu om, când spune mi-e sete, mi-e foame sau adoarme. Și alte momente când vorbește ca Fiul al lui Dumnezeu și-și arată dumnezeirea. De aceea, prima dată, în Cana Galilei, asupra căruia vom mai reveni, spune femeie, nu a venit ceasul meu, de ce încerc să fac minuni? Le voi face eu ca Dumnezeu cum voi considera. Dar nu trece mult timp și la rugăciunea Maicii Domnului chiar face prima minune. Și aceasta ne arată foarte mult. Iar când a doua oară pe cruce îi spune femeie, arătându-i pe Ioan Evanghelistul, iată Fiul tău, vorbește tot ca Fiul al Dumnezeu, vorbește ca om. Căci ca om era o contradicție, pentru că el era Fiul Maicii Domnului. Cum putea să arate spre altcineva că e Fiul Maicii Domnului? Ca Dumnezeu îi spune, te încredințez Evanghelistul lui Ioan. El îți va purta de grijă și i-a purtat de grijă și în vremea persecuției a mers cu el la Efes și apoi s-a întors în comunitatea din Ierusalim. Iată grija Mântuitorului și iată și faptele minunate care însoțesc adormirea și mormântarea Maicii Domnului. E puțin lucru ca în loc de preoți la mormântare să ai pe cei 12 apostoli. Nu, este un fapt minunat, dar și acesta e cu semnificație. Este pentru cinstirea Maicii Domnului, în primul rând, dar în același rând să arate că apostolii care au cinstit pe Mântuitorul Iisus Hristos l-au ascultat plecând la propovăduire, ci cinstesc și vasul prin care a venit pe pământul Dumnezeu, și anume pe Maica Domnului. Ca să arate că îi recunosc și o recunosc pe ea, înainte ca să apară eretici și să se îndoiască de faptul că ea este mama lui Dumnezeu. Poate cineva mai slab în credință sau care nu are cultură teologică ar putea spune cum să-L nască ea pe Dumnezeu când Dumnezeu știm că e veșnic. Da, nu-L naște după Dumnezeu, deci îl naște după omenitate, adică după firea umană, dar zămezindu-se în chip supranatural prin Duhul Sfânt. Trupul Mântuitorului din primul moment, în acel ceas tainic când Gabriel, Arhanghelul, o anunță și ea spune fie-mi-e după cuvântul tău, atunci ea naștere trupul Mântuitorului care din primul moment este unit cu persoana veșnică sau ipostasul Fiului Dumnezeu și cu firea dumnezeiască. Deci ea când îl naște pe Iisus Hristos, îl naște fiind Dumnezeu și om, așa cum este și va fi de-a pur. Și a doua minune care se întâmplă atunci, un evreu, un iudeu, Atonie, necredincios, deși iudeii trebuiau să creadă primii și cu toții în Hristos, ca Dumnezeu, acela vrea să răstoarne psichiul Maicii Domnului. Și în chip minunat, mâinile rămân lipite de sicriu, tăindu-se și el este lovit de orbire. Nu este un simplu act de putere ca să ne ficoșăm, ci ca să arate că el cu adevărat este orb, pentru că Dumnezeu dă pe față faptele noastre că nu ne așteptăm, nu doar la judecată. Să nu credem noi că Dumnezeu amână până atunci. Ne judecă și acum, așa cum ne proniază, spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, dar cu înțelepciune și cu foarte multă delicatețe. Dar să știți că ni le arată și oamenii credincioși văd lucrurile acestea și știu că ne anunță dinainte Dumnezeu dacă suntem pe calea cea bună sau dacă nu mai pășim pe ea. Deci, să arate că evreul Atonie, ca și azi neamul său, era ori prin credință, nu recunoșteau pe Iisus ca Dumnezeu, deci nici pe mama sa ca mama lui Dumnezeu și nu voiau nici să o cinstească. Dar apoi, regretând lucrul acesta, iese și el vindecat și primește înapoi și mâinile și vederea. Minunată este deci înmormântarea Maicii Domnului. Și oricineva care nu cunoaște Sfânta Scriptură și nu cunoaște bine învățătura Bisericii s-a întrebat, dar pentru ce atâta cinste Maicii Domnului? Pentru ce? Pentru că a făcut ceea ce noi n-am făcut și ceea ce nu făcuseră omenirea întreagă până la alegerea ei, căci a fost aleasă din pântecele amei sale și s-a născut la adânci bătrânețe din Ioachim și Ana ca să arate că ea reprezintă așteptarea poporului iudeu, care dura de secole, cum așteptarea noastră creștină durează de 2000 de ani. De 2000 de ani așteptăm pe Hristos să vină și știm că va veni. Nu știm dacă noi vom apuca sau generațiile următoare, dar știm că va veni și pentru asta ne pregătim și pentru asta, cum spune la Apocalipsă, Duhul, Duhul Sfânt și Mireasa, adică Biserica, spun, vină, Doamne Iisuse. A fost aleasă să ne amintim, dar înainte de aceasta a fost prorocită de Sfinții Profeți și dacă ați fost aseară la vecerie, ați ascultat cele trei paremii care s-au citit. Prima din facere, din Maica Domnului prefigurată de scara lui Iacob. Iacob a visat o scară care unea pământul cu cerul și pe care urcau și coborau îngerii. Spun Sfinții Părinți că ea simboliza pe Maica Domnului prin care, ca pe o scară, va coborâ Fiul Dumnezeu pe pământ. A doua a fost de la Ezechiel, profetul care vorbește de poarta dinspre răsărita Ierusalimului, care este și va rămâne închisă și nu se va deschide. Pe cine semnifica? Pururea, fecioria Maicii Domnului. Pentru că așa a vrut să arate Dumnezeu, că așa cum l-a luat pe Adam dintr-un pământ virgin că l-a făcut, așa își va lua el trup dintr-un trup virgin, feciorel, pentru că fecioria, iubiți credincioși, deși pe cea mai mare virtute, dar dacă e închinată lui Dumnezeu, arată totala dăruire de sine. Cei care iubesc și se fac monași sau monahii, ce arată? Că vor să-și dăruiască toată viața lui Dumnezeu. Și noi cei din lume, și noi cei căsătoriți putem să-i dăruim viața lui Dumnezeu. Dar nu uităm nici de grijile și datoriile și responsabilitățile noastre de familie. Cei care însă îmbrățișează monahismul, renunță la tot, pentru tot. La tot ceea ce reprezintă lumea, pentru tot ceea ce reprezintă Dumnezeu. Să ne amintim apoi și de aceea a treia paremie care spune înțelepciunea și-a zidit ție-și casă. Cine e înțelepciunea? Fiul Dumnezeu, înțelepciunea Tatălui, cu ușa zi din casă, a luat trup din trupul Sfintei Fecioare. Taina cea din veacă ascunsă și de înger neștiută care s-a primit la primirea vremii. Așa a venit Maica Domnului pe lume, a fost păzită, deși avea păcatul strămoșesc, păzită să nu facă personale, păcate personale prin Harul Dumnezeu. Nu-i vorbă că a fost înținată de la început de părinții ei, iată cum se primește un dar al lui Dumnezeu, din toți lui Dumnezeu. A fost primită, a fost dusă la biserică de la 3 ani să stea 12 ani în templul din Ierusalim. Ce vreți viață mai sfântă? O numește Sfântul Ierarh Grigore Palamar, episcopul Tesalonicului, prima rugătoare isihastă, adică cea care se roagă neîntrerupt, cel care se roagă neîntrerupt lui Dumnezeu, cel care și-a odihnit sufletul în rugăciunea către Dumnezeu și ți-a unit El. Ea a fost prima isihastă. Și apoi încredințată logodnicului Iosif, care logodnic mai fusese căsătorit și avea fii și fiice. Dar și aici aș vrea să vă spun că Maica Domnului, crescându-L pe pruncul Iisus și îngrijindu-L până la 30 de ani, în aceeași casă erau și Iacob și Iuda, nu apostolii, ci acei, așa zici, frazviteri, deși nici nu erau frazviteri, dar erau fii ai lui Iosif. Ei bine, aici e un lucru care ne uimește, dar nu trebuie să ne uimească. Ei au stat lângă Iisus, ei au auzit de Iisus, ei n-au crezut în Iisus. E posibil? Cum să nu fie posibil? Da, să știți bine că sunt atâtea familii de creștini în care ea, soția e creștină, copii, iar soțul nu o lasă pe ea să vină la biserică sau uneori să o pune să facă copii religie și așa mai departe. E posibil? Casnicii tăi, dușmanii tăi. E bine, ei n-au crezut. La un moment dat s-au dus după Iisus, a crezut că și-a ieșit din minții Iisus și să-L aducă acasă. De aceea face Mântuitorul. Frații mei mă caută, iată frații mei. Nu însemna că nu recunoștea pe ei ca fie lui Iosif sau pe Maica Domnului. Dar vrea să arate că starea de frățietate adevărată pe care El a instituit-o în lume este aceea din iubirea lui Dumnezeu, din iubirea pe Sfintei Treimi, când noi toți recunoaștem pe Dumnezeu Tatăl, de aceea zicem Tatăl nostru, în clipa aceea suntem cu toții frați spirituali între noi. Dar aceiași frați, atenție, după ce au văzut și patima lui Hristos, răstignirea și învierea, s-au convertit. Ei care știau toată viața lui Iisus, dar nu credeau, un văl li s-a dat de pe ochii la o față și au devenit foarte credincioși. Nu s-au mai despărțit de Maica Domnului. Ei erau mai în vârstă ca Maica Domnului. Nu puteau să fie fie ei. Nu s-au mai despărțit. Dovadă că Iacob a fost primul episcop al Ierusalimului. N-a fost unul dintre apostoli. Apostolii au fost toți plecați. Dar a fost el. Pentru că prima comunitate de creștini în Ierusalim ascultau, nu numai de la apostoli care i-au botezat Petru și ceilalți și-au plecat, ci din gura Maicii Domnului au aflat ei tot ce scrie în Evanghelie, fiindcă nu pusese răscrise atunci Evanghelie, abia după câteva decenii. Cine le relata lor ce s-a întâmplat? Și buna vestire și nașterea din Betleșa? Maica Domnului, ea a fost o apostol mai mult decât apostol. Pentru prima comunitate din Ierusalim, o comunitate de care trebuie să ne reamintim. Acolo așa de mult s-au convertit și au primit credința în Hristos și în Sfânta Treime, încât s-au considerat cu adevărat frați și de aceea primii creștini se numeau frați și surori între ei, dar nu doar se numeau, că și astăzi te poți numi fără să fii, ci poți să fii chiar frate de sânge și să nu fii în esență frate. Aceia atât de mult se iubeau, nu mai exista bogat și sărat, își aduceau averile la picioarele apostolilor. Nu voia să aibă unul mai mult decât altul. Și apostolii împărțeau la toți. Era o egalitate pe care mai târziu în istorie au fost regimuri, știți dumneavoastră la care mă refer, ultimul care l-am cunoscut și noi, care au încercat o egalitate. Bună idee, frumoasă idee, idealistă, ca să zic așa, dacă nu-i tautologie. Dar este irealizabilă fără puterea lui Dumnezeu și fără dragostea față de Hristos. Cei care au renunțat la viață, la bogăție, au făcut-o nu obligați, nimeni nu va face asta obligat. Sau chiar dacă o face și e aruncat în închisoare, el rămâne tot cu gândul la averea lui. Și nu o primește, nu primește ceea ce i s-a luat, ca pe un dar al lui. Acolo creștinii au realizat. Din păcate, nu a durat foarte mult, pentru că așa au fost vitregiile. Dar din fericire, modelul comunității din Ierusalim, să rețineți, e perpetuat până astăzi, unde? În mănăstire. În mănăstire nimeni nu se consideră superior, nici chiar starețul, care se consideră slujitorul tuturor, ci toți au toate de obște și nu vor să aibă ceva deosebit. Și dacă au ceva și primești ceva, dăruiesc mănăstirii. Iată că e posibil această frățietate să existe în istorie, dar numai pe baza credinței. Ei bine, iubiți credincioși, Maica Domnului, vă spuneam că a fost sufletul comunității din Ierusalim. Și prin ea a lucrat atunci Dumnezeu, Mântuitorul Iisus Hristos, Fiul ei iubit, multe minuni, cum a lucrat și după mutarea ei la cer. Aș vrea să vă spun acum câteva cuvinte despre ceea ce înseamnă pronia lui Dumnezeu și cum se manifestă ea. Nu doar așa cum știți deja dumneavoastră că este grija lui Dumnezeu față de noi. Ne interesează cum se manifestă și am să vă spun un lucru asupra căruia ne atrag atenția Sfinții Părinți și noi ori nu știm, ori uităm dacă știm. Vă amintiți cuvântul psalmistului? Minunate Dumnezeu întru Sfinții Săi. Ce vrea să spun? Unii traduc greșit, între Sfinți. Nu e vorba de între Sfinți, că stă între Sfinți, ci întru Sfinți. Adică cum lucrează prin ei. E minunat în două feluri. Primul, că îi face pe ei Sfinți, adică le dă Sfințenia Sa, curățe de păcate, îi îndumnezește, îi face ca El, că ne-a făcut după chipul în vederea asemănării. Iar în al doilea rând, prin ei, atenție, ca și prin Sfinții Îngeri, lucrează la mântuirea noastră. Ați putea spune, sau cineva mai neinițiat în credință, bine, dar nu ne mântuiește El singur. De ce trebuie să fie și Sfinții lângă El? De ce? Pentru că ei sunt chezășiile că oamenii se pot sfinți. Imaginați-vă pentru o clipă, ca vii undeva într-o sală albă, goală, știți, până alte părți există așa ceva, și se raportează doar la Hristos. Nu ne-am putea îndoi că cineva s-a mântuit? Noi, ortodoxii, nu ne putem mântui, fiindcă sunt Sfinții aceștia, martori, și ei vor spune la judecată. De aceea le spune că Sfinții vor judeca lumea. Și noi am fost oameni ca și voi, și noi am avut slăbiciuni, uneori am și greșit, dar ne-am pocăit și am ajuns Sfinți cu ajutorul Dumnezeu. Vreau să vă spun că Dumnezeu lucrează la mântuirea lumii și prin Sfinți, pentru că noi, uneori, și știți lucrul acesta, nu trebuie să-l demonstrez eu, datorită unor greșeli de ale noastre, nici nu mai îndrăznim să alergăm la Mântuitorul Iisus Hristos, dar alergăm la Sfinți, alergăm la Maica Domnului. Avem îndrăznire, o simțim mai aproape, ne e teamă de Dumnezeu și e bine că ne e teamă pentru păcatele noastre. Și atunci, prin iubirea Sfinților, prin purtarea lor de grijă, care e tot pronia lui Dumnezeu, ne apropie de El. Ne apropie vrând să scape cea mai rămas din căderea aceea, adică din păcatul lui Adam. Deși prin Maica Domnului se lucrează la pronierea lumii, reține lucrul acestea și de aceea să fac minuni până astăzi și face Maica Domnului și fac Sfinții. N-a spus Mântuitorul Iisus Hristos, dacă veți avea credință, ceea ce fac eu, le-a spus apostolul, și voi veți face. Și a făcut. Și Sfântul Petru a făcut minuni și Sfântul Pavel și ceilalți. Nu cu puterea lor, cum nu cu puterea lui sfințește preotul Dragului. Dacă nu e Hristos prezent să sfințească, nu poate face preotul nimic. Și nici Sfinții n-ar face minuni. Și ei fac datorită smereniei lor. Că cine a fost mai smerită decât Maica Domnului? Și prin aceasta s-a umplut de toată lucrarea, iubirea și puterea lui Hristos. Nu vreau să treacă ziua de astăzi, pe lângă ce v-am spus, să nu vă spun despre o minune recentă a Maicii Domnului. Ca cei care cred să creadă și mai mult, cei care sunt mai călnicei să se întărească în credință. Dar vreau ca înainte de minune, nu ca să vă fac să așteptați, vreau să vă spun și despre un fapt minunat pe care îl știu eu personal, de la cel care l-a trăit și care mi l-a spus și mie. Cu multe decenii în urmă, era vorba de un preot. Un preot citit, cult, cu frica lui Dumnezeu și făcea datoria față de credincioși, dar avea și el interesul un păcat. Un păcat care, dacă persistă, știți bine că se preface în patim. Asta e definiția patim, un păcat cu care se repete. De care nu mai pot scăpa la un moment dat. Ce patim avea acest preot? Fumat. Nu era complet lăsat în mâinile păcatului, pentru că îi spunea mereu conștiința, nu faci bine ce faci, și voia să se lasă de fumat. Și eu am întâlnit și în asta, am întâlnit zeci și sute de oameni care vor să se lase de fumat. Și spun, părinte, nu pot, am încercat, nu pot, nu pot. Așa nu putea nici acest preot. Abia aștepta să se termine o slujbă și se ducea undeva în curs acasă și fuma. Era împătimit. Nu mai putea și nu știa ce să facă, nici medicii nu au ajutat. Și mi-a spus așa, am rămas odată singur în biserica mea și am căzut cu lacrimi înaintea icoanei Maicii Domnului și am rugat-o, scapă-mă, căci eu nu mai pot să scap de această patimă de fumat. Și s-a rugat cu lacrimi. Și la sfârșitul rugăciunii a simțit o putere, a simțit așa o liniște în suflet. De a doua zi n-am mai pus țigare în gura lui. Până a murit și am avut anul de trei. L-a scăpat Maica Domnului, sigur că l-a scăpat. Că bucuria ei mai mare decât a ne aduce pe calea Sfințeniei nu este. Și de aceea Sfinții nu dorm în cerul, cum zic unii care s-au lepădat de la dreapta penință. Ci ei ne văd pe noi ca la televizor ne văd. Știu grijile noastre și când Dumnezeu e în drumă, atunci intervin mai mult pentru noi. Și pentru rugăciunile lor, pentru cine a vindecat pe paralitic Iisus? Pentru rugăciunea lui, dar el n-a spus niciun cuvânt. Pentru cei patru care l-au adus, de aceea noi ortodoxi ținem la rugăciunile care le facem pentru alții. În biserica de astăzi n-ați fost numai dumneavoastră. Au fost toți și ei dumneavoastră pe care i-ați pomenit. A fost și ei prezenți aici. Și Harul Dumnezeu pe care l-ați primit dumneavoastră prin binecuvântarea preoților se răspânde și asupra tuturor celorlalți. Dar să revenim la minunea aceea ca să scurtăm cuvântul. S-a întâmplat nu cu mult în urmă, aproape cu două decenii, la Craiova, în Oltenia. O familie normală, obișnuită, locuia într-un bloc, pe la etajul al patrulea. Așa avea o fetiță mică, frumoasă, cu minte, cum sunt copiii, de patru anișori. Și într-o zi de dimineață, ei, fiind în concediu, au zis, hai să mergem la piață să-i cumpărăm ei, fetiței, niște fructe, că era mare amatoare de fructe, un lucru foarte benefic. Și au cuiat ușa, ea dormea și au plecat liniștiți, liniștiți, dar neprevăzători. Nu poți să lași un copil mic în casă singur. Dovadă că ce s-a întâmplat. Se scoală fetița, se uită, fuge la mama cu copiii, nu era nici tata, fuge în bucătărie, în baie peste tot, nu găsește. Ce fac? Vreau să plec, mă duc după ei, ușa încuiată, nici o cheie. Și vine un gând copilăresc, infantil. O să-i sfăgeam. La copii știți cum este, între realitate și vis nu e mare diferență și imaginat. Și acum, din păcate, atenție nici pentru noi care ne uităm foarte mult la televizor, nu prea mai e bariera aceasta, ceea ce nu e bine, ceea ce e nocivă. Și se duce în bucătărie, vede fereastra deschisă și se urcă și zice, de aici cobor jos, la etajul 4. La pervaz era ceva de lemn așa, unde se mai punea câte o cratiță, știți dumneavoastră, de mâncare. A spus, mă apuc cu mâine de aici și cad jos. Și cad în picioare. Și s-a agățat. Dacă s-a agățat, a zis, da, dacă nu cad în picioare și cad altfel, la minte ei de copil, mai bine intru în casă. N-a mai putut pentru că plouase și era udă scândura aceea de care ținea și fierul. Și a căzut. E adevărat că a fost amortizat oarecum căderea ei de niște fire care erau puse pe acolo, dar tot a căzut și jos era ciment. Și a rămas inconștient. Sigur, vecinul de la parter a chemat salvarea, a luat-o repede. Când au aflat părinții și au spus la vă dați seama prin ce tragedie a fost în sufletul lor. Au început prin a se învinovăți cum am lăsat fata singură să o moare. Acum tot am pierdut ce avea mai scump și toată lumea ne va învinovăți. N-au știut cum să mai ajungă cu mașina să facă și accidente până la spital. Când ajung la spital, fata era preocupat cu medicii, mulți medici în jurul ei, dar nu era zdrobită cum s-ar fi așteptat mama ei, deși căzuse pe ciment și puțin pe pământ, cu picioare. Nu era zdrobită. Au rămas înmărmuriți, n-au știut ce să-i explice. Medicii au zis, stați puțin, să vedem dacă organele dinăuntru nu sunt distruse din cauza loviturii. Au ținut o săptămână, nici măcar nu i-au dat să mănânce, numai prin perfuzii o hrăneau, deși fata spunea, mi-e foame, dați-mi să mănânc. Nu! Și mama tot îi spunea, ce s-a întâmplat acum? Când am căzut, o doamnă cu un copil mic în brațe, m-a luat de mână în căderea aceea și m-a pus pe pământ. Visează fetița asta. Ce e? A plecat după o săptămână, medicii a zis, domnule, noi nu știm. E o minune al lui Dumnezeu, să cadă un copil de la etajul 4 și să nu se zdrobească și să... Și n-are nimic, nicio leziune internă. Luați-o acasă, dar să ne spuneți dacă apare ceva. N-a apărut nimic. Și mama mai cu seamă, spune, cum a fost cu doamna aceea? Sperea o doamnă frumoasă, așa îmbrăcată, împodobită, și avea un copil pe care îl ținea mână. Și a apărut lângă mine și m-a ținut și pe mine ca să cadă așa mai ușor. Da? Doamne, hai să-i mulțumim lui Dumnezeu. S-a auzit la biserică, a luat-o și pe ea. Și când a ajuns fetița care nu prea era dusă la biserică, s-a văzut-o pe Maica Domnului, a zis, ea e Doamna. Ea e Doamna care m-a ținut pe mine de mână. Iubiți credincioși, ce pot să spun că fata aceea mică de 4 ani, a trecut 19 ani de atunci, acum trăiește și povestește tuturor, trăiește o viață creștină, spune și altora, și părinții au devenit credincioși și au o râvnă specială pentru Maica Domnului. Iată cum intervine cu discreție, cu delicatețe în viața noastră, ajutorul Dumnezeu prin Sfinți, mai ales cu mama sa. Și Maica Domnului, care iubirea ei de mamă față de Fiul Său, nu vrea decât să o extindă la noi toți, să ne numim și noi fie ei. Și suntem fie ei, spiritual sau duhovnicești, care iubire față de mamă și noi avem îndrăznire. Cum îi spune poporul nostru? Măicuța Domnului. E un diminutiv. Vedeți familiaritatea, o simțim aproape și este aproape. Și când luăm masa, se spune că Maica Domnului ne vede și se roagă pentru noi. Mai ales în ceasul plecării noastre de pe pământ. Pentru că și ea trecut prin asta și ea știe că cine pleacă dincolo are două căi. Sau merge în Împărăția lui Dumnezeu sau la loc de osândă. Să ne rugăm, măicuții Domnului, să ne ajute și pe noi și să ne ocrotească. Sub milostivirea ta cădem în scăpare de Dumnezeu Fecioară. Rugăciunile noastre nu le trece cu vederea necaz, ci ne izbăvește din nevoi, una curată și prea nevinovată, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește pe noi. Amin.